Saya undang kita membuka satu bagian firman Tuhan, melanjutkan pembahasan kita, kitab Kolose, pasalnya keempat.
我请大家打开我们的圣经, Kolose书, 第四章.
Saya membacakan Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat keenam. Saya bacakan dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin.
Kolose书, 第四章, 2到7节, 先用印尼文先读.
Demikian firman Tuhan, Kolose 4, ayat 2 sampai 6. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang.
你们要恒切祷告，在此进行感恩，也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘，我为此被捆锁，叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。
Sebagian yang kita baca hari ini melanjutkan penjelasan Paulus tentang ketuhanan Kristus dalam hidup kita sehari-hari.
今天我们所读的经文是要继续在谈保罗所说的主基督在我们的日常生活中。
Seminggu lalu kita sudah mendengar bagaimana kita bisa menghidupi keutamaan Kristus di dalam relasi keluarga kita.
上个礼拜我们已经听到了怎么样让主基督在我们的人际关系里，在我们的家庭里居首位。
Jadi Kristus itu menjadi Tuhan dalam keluarga kalau istri tunduk kepada suami, anak-anak menghormati orang tua, hamba itu tunduk kepada majikan.
主基督居首位，当我们在家里，妻子怎么样的顺服丈夫，当儿女怎么样的听从父母，当仆人怎么样的听从他的主人。
Nah, hari ini saudara kita akan melihat bahwa Paulus menasihatkan jemaat bagaimana menjadikan Kristus Tuhan dalam relasi kita dengan orang-orang luar, artinya adalah orang-orang yang belum percaya.
然后呢，今天我们所读的经文是要教导我们怎么样把主耶稣基督成为我们的主，在我们与人际关系里，在我们与跟不是为基督徒、为信徒的人际的关系里。
Dan di sini saudara Paulus mengawali tulisannya dengan menasihati orang-orang percaya untuk bertekun di dalam doa.
保罗在这里用劝导那个信徒要恒切的祷告开始他的写作。
Ini satu mungkin nasihat yang sederhana buat kita. Ya, tapi mengapa Paulus memberikan nasihat seperti ini?
这可能对我们来讲是一个很简单的劝导，但是为什么保罗要说这个劝导呢？
Semungkin ya ada orang-orang Kristen yang merasa bahwa doanya itu tidak kunjung dikabulkan oleh Tuhan.
可能就是基督徒认为他们的祷告没被上帝应允。
Sehingga dia mulai merasa percuma saja berdoa dan semangat doa pun menjadi lemah.
所以他开始觉得祷告就是无用，然后呢，祷告的精神变成软弱了，渐弱了。
Jadi sinilah Paulus mendorong jemaatnya untuk tidak jemu-jemu berdoa.
所以在这里保罗触动了那个会众要不足的祷告。
Nah, kemudian penting di sini bahwa Paulus menambahkan bagaimana sikap mental kita waktu berdoa.
在这里很重要的是，保罗加上了我们祷告的心态是要如何呢？
So, dikatakan di sini berjaga-jaga sambil mengucap syukur.
在这里他写到，我们应该要带着感恩的心警醒祷告。
So, apa artinya berjaga-jaga?
警醒的意思是什么呢？
So, sebagian penafsir melihat bahwa dalam Injil ataupun dalam surat-surat Paulus kata berjaga-jaga sebagian besar mengacu kepada kedatangan Kristus yang kedua kali.
有些预言认为这个警醒的字在福音或保罗的书信上是指耶稣第二次再临。
Jadi saudara Alkitab menyaksikan bahwa Kristus datang pertama kali melalui kelahiran seorang bayi yang lemah lahir dari anak dara Maria.
圣经证明了，验证给我们，如果基督第一次来的时候是由童贞妮玛利亚透过软弱的婴孩来到这世上。
Tetapi nanti Yesus akan datang kembali kedua kalinya di dalam segala kemuliaannya.
但是基督再来，第二次再来的时候，是以充满荣耀的神的儿子的身份来。
Dan bagi kita yang telah diselamatkan, kedatangan Kristus itu seharusnya menjadi pengharapan terbesar bagi kita.
对于我们已经被拯救的人，这个耶稣再临的事是应该成为我们最大的盼望。
Maka Paulus mendorong jemaat Kolose untuk bertekun di dalam doa dengan hati yang terarah menanti-nantikan kedatangan Kristus.
所以保罗鼓励那个哥罗西的教会一定要恒切的祷告，以感恩的心、警醒的心祷告。
Sebab kita tidak tahu kapan Yesus akan datang.
我们不知道耶稣什么时候会再来。
Maka teruslah berjaga-jaga berdoa supaya kita siap waktu dia datang.
所以我们应该要警醒恒切的祷告，当他来的时候，我们已经准备好了。
Nah, saudara, kalau kita punya sikap mental seperti ini, apakah isi doa kita akan berbeda?
所以当我们有这样子的心态的时候，我们的祷告的内容会不会不一样？
Beda nggak saudara? Waktu kita punya sikap hati, kita terus menanti-nantikan Kristus datang.
我们的祷告的内容会不会不一样？当我们知道我们的心态是知道耶稣即将再临的。
Seharusnya pasti berbeda.
必定是不一样的.
Sebab doa kita tidak lagi berfokus hanya pada pemenuhan kebutuhan pribadi.
我们的祷告不会再专注于肉身的需求。
Atau apalagi hanya berisi hal-hal yang duniawi.
或许是要去满足那个属世的欲望。
Kita tidak lagi sibuk memikirkan ambisi-ambisi kita pribadi. Sudah tidak penting lagi.
我们不会忙着去顾虑我们的理想、我们的梦想，因为这已经不重要了。
Karena Tuhan sudah segera datang.
因为耶稣即将再临。
Tapi sudah kita akan memohon supaya Tuhan menggenapi apa yang menjadi rencananya bagi kita.
但是我们会求上帝，就是完成他的旨意在我们的身上。
Waktu sudah singkat.
时间已经快要到了。
Besok pun Yesus bisa datang.
明天可能耶稣会再来。
Maka apa yang penting kita lakukan?
对，什么是最重要的呢？
Maka saudara dikatakan sambil mengucap syukur.
所以他说是以感恩的心。
Doa kita seharusnya selalu diwarnai oleh ucapan syukur.
我们的祷告应该要充满感恩的色彩。
Meskipun kita tahu ada pergumulan berat, ada kesulitan hidup.
虽然我们知道我们的生活是充满的挑战，充满的压力。
Tapi sudah kita bisa bersyukur setidaknya atas keselamatan kekal yang Tuhan berikan kepada kita.
但是我们应该也是会因为神已经给我们的永恒的救恩来感恩。
Dan bukankah keselamatan itu yang paling berharga yang bisa kita miliki?
而不是这个感，这个救恩是最重要的吗？我们应该要会为他感恩吗？
Nah, saudara, lalu di ayat-ayat berikutnya, Paulus mendorong jemaat untuk berdoa bagi beberapa hal yang saya rasa bisa menjadi contoh bagaimana berdoa di dalam terang menanti-nantikan kedatangan Yesus.
所以接下来保罗也是鼓励会众要为几项事祷告，我觉得这个可以成为我们祷告的样本，要怎么样在等待耶稣再临的光中祷告。
Ayat ketiga disebutkan, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan.
第三节说，也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘。我为此被捆锁。
Ketika Paulus menasihati jemaat untuk tekun berdoa, berdoa untuk apa?
当保罗鼓励会众要祷告，是为什么事祷告呢？
Ia meminta supaya Tuhan membuka pintu untuk pemberitaan Injil.
他是求会众要为那个传道的门开路祷告。
Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus.
使他们能讲基督的奥秘。
Rahasia Kristus ini bicara tentang apa yang dahulu di perjanjian lama adalah bayang-bayang, sekarang dinyatakan ketika Yesus turun ke dunia, disalibkan, mati, dan dibangkitkan.
这个奥秘呢，其实是以前在旧约的隐隐，但是呢，因为透过耶稣基督降生、死、被钉在十字架、死了又复活，这个奥秘已经被显明了。
Jadi ini rahasia, karena dulu para nabi, bahkan malaikat-malaikat di sorga itu bertanya-tanya, seperti apa rencana keselamatan Allah? Sekarang misteri itu disingkatkan bahwa jalan keselamatan itu hadir hanya di dalam pribadi Kristus. Karena pemberitaan Injil inilah Paulus dibelenggu dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Tapi dia minta didoakan agar Tuhan buka pintu bagi pemberitaan Injil Paulus.
Sebenarnya
ini bisa berarti dua hal. Yang pertama, dia minta didoakan supaya Tuhan bukakan kesempatan bagi Paulus bisa tetap menginjili walaupun di penjara. Yang kedua, saudara, dia juga didoakan agar ketika Injil diberitakan, Tuhan itu membuka hati orang yang mendengar supaya dia bisa terima Kristus dan menjadi juru selamatnya.
第二的意思可能就是说求上帝开那个听到的人的心让他们会接受耶稣成为他们的基督。
So, inilah salah satu pokok doa yang Paulus rindu jemaat itu bisa mendoakannya.
这就是保罗很渴望会众会为他祷告的祷告事项。
So, menarik bahwa Paulus tidak minta jemaat berdoa agar dia segera dilepaskan dari penjara.
但是很有趣的，保罗没有求他们为他祷告，让他很快的会出狱。
Dia tidak minta didoakan untuk keamanan dan kenyamanan dirinya. Betapa yang Paulus rindukan adalah pekerjaan Injil itu bisa diperluas. Supaya semakin banyak orang percaya kepada Kristus. Pertanyaannya, kok bisa begitu? Saya yakin karena dia punya sikap hati yang menanti-nantikan kedatangan Kristus. Kristus bisa datang kapan saja. Maka apa yang terpenting untuk dikerjakan? Perluasan pekabaran Injil. Inilah berita yang paling indah dan berita paling penting yang harus didengar oleh semua orang. Tetapi kalau Injil berita paling indah, kenapa begitu banyak orang menolak Injil? Saya pernah bahas ini, karena Injil itu berita baik tetapi tidak menarik.
我谈过这个项目，因为福音虽然是好的消息，但是它根本没有吸引力的消息。
Kenapa Injil berita baik tapi tidak menarik?
怎么会福音是好消息，但是没有吸引力的消息呢？
Karena orang berdosa itu pada dasarnya mati rohani.
因为罪人基本上他的属灵也是死了。
Sehingga dia tidak bisa mengenal Allah dan dia tidak mau mengenal Allah. Orang yang mati rohani itu juga sebetulnya buta secara rohani. Sehingga dia tidak sanggup memahami keindahan Injil Allah. Maka sudah dibutuhkan anugerah Tuhan untuk seseorang itu bisa menyadari diri berdosa. Butuh anugerah Tuhan sampai orang itu melihat Injil sebagai kabar baik dan dia mau datang kepada Kristus. Itulah sebabnya Paulus minta kita berdoa untuk pekerjaan Injil. Doa meminta kuasa Tuhan mencelikan orang yang buta rohaninya. Sehingga orang itu kemudian menerima Kristus. sebagai juru selamat.
是那个人会接受耶稣成为他们的救主。
Lalu Paulus saudara lanjutkan di ayat yang keempat.
然后保罗继续在第四节说,
dengan demikian aku dapat menyatakannya.
就是叫我按着所该说的说,
atau dalam terjemahan lain, dengan demikian aku dapat membuat Injil itu menjadi jelas.
在别的一本是说使我照着我所当说的把这奥秘显明出来。
Sebagaimana seharusnya?
所当说的。
Sudah kita tahu bahwa Paulus itu orang yang sangat pintar, seorang filsuf.
我们知道保罗是一个很聪明的人，他是一个哲学家。
Tapi dia minta didoakan supaya dia bisa menjelaskan Injil dengan baik.
但是他请会众为他祷告，让他会好好的解释这个福音。
Supaya orang yang mendengar Injil itu bisa memahaminya.
听众会好好的理解他所讲的。
Sudah hal ini menunjukkan pentingnya kita berdoa, minta hikmat Tuhan, supaya waktu kita menjelaskan Injil, orang yang dengar itu betul-betul bisa mengerti penjelasan kita.
所以这个祷告为这个福音传福音祷告是很重要的，让那个人家听到的人会明白我们所讲的。
Jangan sampai waktu kita menjelaskan Injil, berita baik yang sudah jelas ini malah menjadi tidak jelas.
不要让我们传讲福音的时候，这个本来应该很清楚的好消息变成一个很不清楚的东西。
Jangan sampai kita membicarakan Injil dengan bahasa yang terlalu tinggi. Sampai lawan bicara kita tidak bisa mengerti.
不要我们用就是高等和复杂的语言来传讲福音，使他们就是不明白我们所说的。
Maka sudah perlu hikmat dalam pemberitaan Injil dan Paulus minta didoakan untuk itu.
所以真的是需要神的智慧来传讲福音，而保罗为此而求他们为他祷告。
Sesudah minta didoakan bagi dirinya, Paulus kemudian di dua ayat berikutnya mendorong jemaat berbagian dalam pekerjaan Injil.
除了为他祷告之后，保罗也是求那个会众也是能在那个传福音的事工有份。
Dikatakan ayat kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada.
第五节说，你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。
Jadi saudara Paulus mengingatkan bahwa kehidupan orang percaya itu seperti buku terbuka yang dibaca oleh banyak orang, termasuk orang-orang yang belum percaya.
所以保罗提醒他们，如果我们的生命是好像被打开的书，很多人在读着它。
Maka saudara mereka harus berhati-hati dalam menjalani hidup mereka. Cara hidup mereka itu harus mencerminkan Kristus.
所以他们要谨慎，他们的生活方式要反映基督。
Pergunakan waktu yang ada bisa berarti bahwa mereka harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menyaksikan Kristus.
爱惜观音可以说是把握所有的机会，让他们用所有的机会来证明，来反映基督。
Dan di ayat ke-6 dikatakan hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih atau penuh anugerah.
然后第六节说你们的言语要常常带着和气，就是要有爱，要充满的恩典。
Jangan hambar atau terjemahan lain itu dibumbui dengan garam.
不要乏味，就是好像用盐调和。
Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang.
使你们知道应该要怎么样回答个人。
Artinya apa, saudara?
意思是什么呢？
Waktu kita punya kesempatan untuk bersaksi tentang Kristus,
当我们有机会来见证基督的时候。
Dan kita tunjukkan melalui cara kita berkata-kata atau cara hidup kita.
然后我们用我们说话的方式，我们用我们生活的方式。
Maka cepat atau lambat orang-orang sekitar akan memperhatikan cara hidup kita yang berbeda.
所以呢，他们迟早会看见我们生活方式跟与众不同。
Mereka mungkin akan bertanya-tanya.
他们会开始疑问。
Atau bahkan mengkritik kita.
还是会批评我们。
Dan di saat itulah kita harus memberi jawab dengan kata-kata yang penuh anugerah.
对，这时候我们应该要用充满恩典的言语来回答他们。
Jangan membalas cercaan dengan kata-kata pedas.
不要以刻薄的言语来回应他们。
Waktu mereka mengejek kekristenan, jangan balas menghina mereka.
不要以就是侮辱的方式来回应他们，当他们耻笑我们的时候。
Karena mereka tidak mengerti isi Injil. Mana mungkin mereka tersadar atau bertobat kalau kita membalas mereka dengan kata-kata pedas.
Kalau kita membalas mereka dengan kata-kata pedas.
Nah, saudara, maka sekarang apa yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini?
所以今天我们所学的是什么呢?
Ada tiga hal yang ingin saya bagikan.
有三个东西我要跟大家分享的.
Yang pertama,
第一,
sebagai Paulus, menyaksikan Kristus merupakan agenda utama di dalam hidupnya.
对于保罗见证基督是他生命中最主要的议程.
Saya bacakan sedikit dari Kolose 1 ayat 27 sampai 29.
我为大家读哥罗西书第一章27到29节.
Kolose 1 ayat 27 sampai 29. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku.
上帝愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中是何等的丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。我们传扬他，是用诸般的智慧劝诫个人，教导个人，要把个人在基督完完全全的引到上帝的面前。我也为此劳苦，照着他在我里面
Kristus pengharapan akan kemuliaan. Tidak ada hal lain yang lebih penting daripada pemberitaan tentang Kristus. Saya percaya bagian ini Paulus senantiasa mengingat akan peristiwa pertobatannya yang mengubah hidupnya. Sebelum bertaubat, Paulus adalah Saulus yang menganiaya jemaat dan seorang yang giat membela hukum Yahudi. Tapi ketika Yesus melawat dia dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus sadar bahwa selama ini yang dia yakini itu begitu salah.
但是当主耶稣触摸他的时候，在往大马士革的路程，他才醒悟到原来他所信的就是错的。
Maka arah hidupnya pun berubah.
所以他的生命也是转换了。
Kristus yang dulu ia aniaya, sekarang menjadi sumber kesukaan di dalam hidupnya.
他逼迫的主基督成为了他生命中喜乐的泉源。
Dia sangat rindu supaya banyak orang mengenal Yesus.
他很渴望很多人会认识基督。
Panggilannya menjadi seorang rasul, menjadikan pemberitaan Injil itu satu gairah utama dalam hidupnya.
作为使徒的呼召成了，就传扬基督是他一生的最主要的欲望。
Walaupun dia sedang dipenjara, tidak bisa bebas bergerak, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa tetap beritakan Injil kepada orang-orang yang ditemui.
虽然他被囚禁，也是不能自由的行动，但是他所想的只是怎么样与他所见的人传讲福音。
Dia tidak sibuk memikirkan bagaimana bisa lepas dari penjara dan mohon Tuhan membuktikan cintanya, melakukan mujizatnya buat dia.
他不是忙着就是要怎么样去出狱，还是求上帝显现他的爱，要去执行启示。
Sudah kita mungkin pikir, ya, bagaimana siapa yang bisa dia injili di dalam penjara?
我们可能会想，就是谁他会跟谁就是传讲福音在那个监狱里呢？
Tapi sudah dalam kisah para rasul kita bisa baca.
但是在使徒行传我们可以读到，
ketika ditangkap itulah Paulus kemudian disidang oleh para pejabat kekaisaran.
但是当保罗被捕的时候，也是受到朝廷的审判的时候。
Selama ini Injil itu hanya menyentuh para pedagang, rakyat, orang-orang miskin, para budak.
目前本来就是这个福音是只有给那给予那个商人，给予那个下面的那个人们。
Tetapi saat itu justru menjadi kesempatan Paulus bersaksi tentang Kristus di hadapan para pembesar.
但是当他被捕的时候，被抓的时候，这个成为那个保罗的机会来传讲这个福音给那个审判官员。
Maka pertanyaan bagi kita hari ini.
所以问题的是，
Apakah kita memiliki kerinduan yang sama seperti Paulus?
我们是不是有渴慕, 就是像保罗的渴慕一样吗?
Tentu kita tidak dipanggil menempati jabatan rasul seperti Paulus.
当然我们不像保罗, 就是有那个使徒的身份。
Tapi kita diberikan amanat agung.
但是神赋予我们一个大使命。
Apakah kita punya beban memberitakan Kristus kepada orang-orang yang kita kenal?
我们有负担吗? 传讲福音给我们认识的人。
Sanak saudara kita, rekan bisnis, rekan kerja, teman-teman main kita.
我们的朋友，我们的亲戚，我们的伙伴。
Apakah kita sudah terobsesi dengan impian-impian kita sehingga tidak lagi mengingat tugas dan panggilan Tuhan?
还是我们已经被我们自己其他的梦想迷住了，我们忘记了神的呼召。
Jadi kalau kita sudah mulai mengabaikan tugas pemberitaan Injil, maka apa yang harus kita lakukan?
如果我们开始忽略了神的呼召，神的那个给我们的任务，那我们应该怎么做呢？
Mulai dari doa.
从祷告开始。
Paulus mengajarkan supaya doa kita itu disertai dengan sikap berjaga-jaga dan hati yang bersyukur.
保罗教导我们，我们的祷告要以警醒的祷告，而且是等待上帝来临的祷告。
Kita ingat lagi pengalaman kita berjumpa dengan Kristus.
我们在纪念我们怎么样的再见耶稣。
Bagaimana pengalaman itu mengubah arah hidup kita.
我们见耶稣的那一刻怎么样的改变我们的生命。
Syukurilah hal itu.
为这事感恩。
Lalu ingat bahwa Kristus bisa datang setiap saat.
也是要记得牢记耶稣和随时随地会再来。
Minta Tuhan berikan kita kerinduan untuk menanti-nantikan dia.
求主给我们一个渴慕, 就是要仰望耶稣再临的心。
Jika kita berdoa sambil bersyukur, sambil berjaga-jaga,
如果我们以那个感恩的心，以警醒的心祷告，
kita akan diingatkan apa yang paling penting dalam hidup ini.
我们会知道，我们会想起什么事情是最重要的。
Minta hidup kita dipakai menjadi berkat bagi orang lain.
我们求上帝使用我们的生命成为别人的祝福。
Yang kedua, secara singkat.
第二呢？
Ketika bersaksi bagi Kristus, bergantunglah pada kuasa Allah.
当我们见证基督的时候，我们要靠神的大能。
Walaupun Paulus adalah orang yang sangat terdidik, saudara, dia tidak bergantung kepada kefasihan lidahnya.
虽然保罗是很有学问的人，但是他不是靠他自己的口才。
Dia sadar dia perlu berdoa meminta hikmat Tuhan supaya pesan Injil itu jelas dan bisa dimengerti.
他知道他需要祷告，让他所讲的福音会被人家理解。
Ia juga berdoa minta Tuhan bukakan pintu supaya ada orang-orang yang siap mendengar Injil dan hatinya terbuka bagi Kristus.
他也是祷告求上帝开打开那个听众的门，让他们会明白、会理解、会接受耶稣基督。
Maka panggilan amanat agung yang diberikan kepada kita tidak bisa dilakukan tanpa doa.
所以如果没有祷告，我们不可能去会去执行我们的那个神赋予给我们的大使命。
Jangan bergantung kepada pengalaman atau kemampuan bicara kita.
不要靠我们的经验，不要靠我们的口才。
Jangan juga kecil hati kalau orang tidak langsung menerima Injil.
当那个人没有直接接受耶稣的时候，我们也是不要灰心。
Kita tidak bertugas mempertobatkan orang berdosa.
我们不负责那个人会悔改还是没有。
Hanya Tuhan yang bisa.
就是主能做的。
Tugas kita hanyalah memberitakan Injil.
我们的责任只是传扬福音。
Yang ketiga.
第三的。
Menyaksikan Kristus merupakan wujud kasih kita kepada sesama.
见证基督是我们爱人的表现。
Ketika menunaikan tugas pemberitaan Injil, tentu kita ingin taat kepada panggilan Tuhan.
当我们去执行传福音的时候，我们当然是因为我们要顺服上帝的旨意，上帝的那个呼召。
Tapi di sisi lain, kita juga dipanggil untuk mengasihi sesama.
但是另一方面，上帝也是叫我们需要去爱人。
Dan kita tahu kebutuhan utama manusia berdosa adalah terbebas dari kuasa maut.
但是我们也是知道罪人最主要的需要是什么样，是应该要脱离死亡和罪人的权势。
Maka waktu kita belajar memberitakan Kristus, seharusnya kita rindu mengasihi sesama.
所以当我们传扬福音的时候，应该我们也是要去爱人。
Saudara, ada orang-orang Kristen yang sikap mentalnya itu siap berdebat.
有些基督徒他们的心态就是准备要去辩论。
Saya ingin menginjili seseorang.
我要传跟别人传福音。
Pokoknya saya akan debat untuk meyakinkan orang itu tentang Injil.
反正我只管要跟他辩论，说服他关于真理，关于那个福音。
Tetapi waktu berdebat, kemudian orang Kristen itu menghina agama lain.
但是当他辩论的时候，他就是开始侮辱了别的宗教。
Dia meremehkan keyakinan orang yang diinjili.
他看清了那个对方的那个信仰。
Akhirnya yang ada orang itu sakit hati.
到最后那个人就是伤心了，得罪了那个人。
Dan tidak mau terbuka kepada Injil.
所以他的心也是不能打开给予那个福音。
Itu berarti orang Kristen itu hanya ingin memaksakan keinginannya.
所以这个基督徒只是强迫自己的意志。
Pokoknya saya beritakan Injil, selesai tugas saya.
我只管传讲福音，那个我的责任，我的任务已经完成了。
Tetapi sesungguhnya dia tidak sedang mengasihi orang yang dia injili.
但是他其实根本没有爱那个对方。
Itu namanya kristenisasi.
这个叫做基督教化。
Ketika kita memberitakan Injil hanya sebagai kewajiban.
当我们传福音，因为我们就是要带着这个任务而已。
Merasa keyakinan kita paling benar.
觉得我们自己是对的。
Tapi tanpa kasih kepada sesama.
但是没有爱人。
Sebab kita tidak mau kenal orang itu seperti apa.
我们不要管那个人是怎么样。
Apa yang menjadi kebutuhannya?
他需要的是什么？
Yang penting dia jadi orang Kristen.
重要的，他是变成基督徒。
Sebab penginjilan itu bukan kristenisasi.
宣教不是基督教化。
Itu sebabnya Paulus menasihatkan supaya kata-kata kita dipenuhi kasih.
所以呢, 保罗劝导, 会众, 要他们的言语充满的爱心。
Jangan hambar.
不要乏味。
So, saya rasa salah satu pengertian hambar adalah ketiadaan kasih.
我觉得乏味的含义也是缺乏爱。
Ketika kita hanya melakukan aksi penginjilan tanpa adanya kerinduan untuk mengasihi orang tersebut.
当我们只管执行那个传讲福音而已，但是没有去爱人。
Maka beberapa pertanyaan refleksi bagi kita hari ini.
所以有一些问题应该我们思想的。
Apakah saudara dan saya masih punya kerinduan untuk menyaksikan Kristus?
是否你和我还有一个渴慕来见证基督？
Seberapa dalam kerinduan kita?
那个渴慕有多深？
Seberapa sering kita bertekun dalam doa untuk pemberitaan Injil?
有多长时间我们为了传讲福音而祷告？
Apakah kita sungguh berjaga-jaga menantikan Kristus?
我们真正的警醒吗？等待基督？
Atau sebetulnya kita nggak mau Kristus cepat datang?
还是我们不希望、不盼望基督快来？
Oh Tuhan, masih ada sejuta impian yang ingin saya raih. Tunggu Tuhan, baru Engkau datang.
我还有很多一万多的梦想，我想那个达成的。
Apakah kita mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita?
我们是否爱我们上帝已经放在我们周围的人吗？
Kalau kita sungguh mengasihi, apakah kita peduli dengan keselamatan jiwa mereka?
如果我们爱他们，我们真正的关心他们灵魂的得救吗？
Melalui firman Tuhan hari ini,
mari
minta Tuhan perbaharui hati kita. Untuk rindu berbagian dalam misi agung Tuhan.
让上帝, 更新我们的心, 让我们也是有渴慕在神的施工上有份。
Minta Tuhan pakai kita menjadi berkat, memberitakan Kristus kepada sesama.
让神使用我们成为大家的祝福, 传讲福音。
Maukah saudara?
大家要不要?
Mari kita masuk dalam doa.
让我们进入祷告。
Tuhan, kami saat ini berdiam diri di hadapan Engkau.
主啊，今天我们在你的面前安静下来。
Waktu kami mencoba untuk merefleksikan firman Tuhan yang kami dengar.
在我们反思你的话语的时候。
Engkau tahu Tuhan kondisi hati kami.
你知道我们的心态。
Apakah kami sering berdoa untuk pemberitaan Injil?
我们是否常常为传讲福音而祷告？
Apakah kami menanti-nantikan kedatangan Kristus datang kedua kalinya?
我们是否真正的等待你再来的那个盼望？
Apakah kami sedang mengasihi orang-orang di sekitar kami dan ingin mereka percaya kepada Engkau?
我们是否真正的爱我们周围的人，而也是渴望他们会认识上帝？
Oh Tuhan, kami mohon kiranya Engkau perbaharui hati kami.
求你更新我们的心。
Kalau kami seringkali begitu egois.
如果我们那么的自私。
Kami hanya memikirkan apa yang menjadi aman dan nyaman buat hidup kami.
我们只顾我们自己的安宁。
Kami bahkan nyaris jarang sekali memikirkan bagaimana kalau Yesus datang segera.
我们可能就是根本没有想起如果耶稣再临的那刻。
Tuhan tolong kami.
Tuhan, cuy, ini bantu kami.
Melihat keselamatan sebagai sesuatu yang betul-betul paling berharga dalam hidup ini. Berikan kami kerinduan Tuhan supaya orang-orang yang kami kasihi, kami juga rindu mereka mengenal Kristus.
给我们渴慕的心，让我们爱的人也是会认识基督。
Supaya ketika Kristus datang kedua kalinya, engkau mendapati kami menjadi hamba-hamba yang setia.
使你来的时候，你看见我们是一个忠心的仆人。
Terima kasih ya Bapa.
主啊，感谢你。
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉靠耶稣基督的名，我们祷告。
Amin.
Amin.